warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini dalam suasana hujan, Rabu tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Januari tahun 2022, kita menyelenggarakan satu kajian dengan dua sekaligus tujuan. Yang pertama adalah kajian live streaming di Tabalong, Kalimantan Selatan. Jadi teman-teman kita saat ini sedang menyimak dan mendengarkan di sana, di Pondok Pesantren Tabalong ya, Kalimantan Selatan. Sekaligus kita juga yang dari sini di Poyang, Wates, Kulon Progo. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk menyelenggarakan ibadah yang pahalanya tidak sedikit. Kajian ilmu, ibadah yang luar biasa, pahalanya sangat banyak, keutamaannya juga demikian. Minimalnya kegiatan seperti ini adalah bukti kita masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita tidak termakan oleh godaan-godaan dunia. Karena banyak orang diajak untuk duduk sebentar sebenarnya, tidak terlalu lama. Duduk sebentar untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, duduk sebentar mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, enggan, merasa berat. Padahal ya kurang lebih satu jam. Untuk kegiatan yang lain yang isinya senda gurau, bersenang-senang, main-main, berbicara utara selatan, ngalor ngidul, tidak ada ujungnya, karena nanti ujungnya berlanjut dan bersambung besok malam. Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, banyak yang mau. Apalagi sifatnya hura-hura, sifatnya pesta, foya-foya. Itu umumnya manusia cenderung tertarik. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini diberi hidayah. Dan itu merupakan tanda hati kita masih ada kehidupannya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu agama kebutuhan yang sifatnya pokok, tidak bisa ditawar, tidak dapat ditunda-tunda. Seorang ulama bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, "An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ilal ta'ami wasyarabi, li'anna ta'ama wasyaraba yahtaju atau yahtaju ilaihi fil yaumi maratan aw marratain wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Imam Ahmad mengatakan manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ta'ama wasyaraba, karena makanan dan minuman itu diperlukan dalam sehari cukup sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, mau sampai berapa kali? Lima kali saja sudah kekenyangan. Bahkan banyak orang sengaja gak makan, diet katanya. Rata-rata orang makan sehari tiga kali, tapi banyak juga yang memutuskan makannya dua kali. Kenapa? Diet, takut kegemukan, takut obesitas dan lain-lain. Tetapi kata Imam Ahmad, wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Ilmu agama setiap waktu diperlukan. Bukan cuma sekali dua kali dalam sehari, tetapi setiap waktu, setiap hembusan nafas. Bangun dari tidur menjelang subuh, itu sudah ada ilmu yang harus kita ketahui. Tata cara bangun tidur itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena agama kita lengkap, agama Islam itu tertata dan teratur, rapi. Kita sama-sama sepakat bahwa segala sesuatu yang diatur, dibuat rapi, ditata, itu menyenangkan, pasti memuaskan. Rumah aja lah, itu kalau berantakan, yang punya rumah aja males masuk. Tamu yang datang pasti mengkritik, yo mah apa, apa pak, rumah dari istana berantakan. Rumah apa ya, mau kapal pecah mau piye? Ini kapal pecah atau bagaimana? Itu rumah. Ya, rumah kalau berantakan aja kita nggak senang. Bahkan bisa cekcok suami istri. Nanti suaminya marah-marah istrinya. Kau kira becus jadi wong wedok misalnya. Wong wedok ini senengane yo, yang rapi, yang ngatur, yang tertata. Kamu itu nggak bisa. Nanti istrinya juga balas, kamu sebagai laki-laki nggak tahu jawab. Aku jadi pengen ngatur, tapi indi lemari ini, indi rai, indi sampune, itu kita lihat. Mana pengharum ruangannya? Aku yang gelem, Pak. Akhirnya ribut. Itu urusannya apa? Urusan rumah. Nah, segala sesuatu itu kalau tertata, rapi, kita semuanya senang. Tempat kerja seperti itu, garasi kendaraan pun demikian, taman, kebun, sawah. Semuanya kalau teratur, rapi, kendaraan, lalu lintas, tata kota, ya kan? Segala sesuatu itu kalau tertata, teratur, rapi, pasti menyenangkan. Hidup juga seperti itu. Hidup kita itu kalau tertata dan teratur pasti senang. Gak mungkin sedih. Kalaupun sedih, sebentar hilang. Sedihnya itu sebagai tanda dia masih manusia, ya. Sebagai makhluk yang lemah. Tapi kalau terus-menerus sedih, gak mungkin. Terus-menerus susah, gak bakalan. Orang yang hidupnya teratur, rapi, tertib, sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad SAW, sesuai tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad SAW, itu hidupnya pasti tenang. Contohnya tadi apa? Bangun dari tidur. Bangun dari tidur itu ada aturannya. Yang mengatur siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita semua yang mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau pilihannya hanya satu, yang mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ingin mendapatkan syafaat tapi tidak manut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama lah kita dalam kehidupan dunia. Kita punya karyawan, gue ini ramanut aku ya wes kan gitu. Buat apa kamu ikut saya kalau kamu nggak mau nggak manut saya? Nah, Nah, Nabi Muhammad SAW itu membuat aturan, bangun dari tidur itu membaca doa. Membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang berdoa dan yang tidak berdoa pasti hidupnya beda. Seharian itu enggak mungkin sama antara yang berdoa sama yang tidak. Jangankan dua orang yang berbeda, satu orang yang sama, pagi tadi ketika bangun sebelum subuh membaca doa dengan kemarin tidak membaca doa, itu sehariannya sudah beda. Ketika hari itu dimulai dengan mengingat Allah, diberkahi, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan hidup untuk kami, ba'dama amatana, setelah Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita tertidur, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita nanti akan berpulang dan kembali. Cukup sampai di situ? Belum. Bangun dari tidur, baca doa. Setelah baca doa apa? Wudhu. Walaupun dingin, meskipun hujan, walaupun lagi malas, tetap berwudhu. Setelah wudhu, sholat. Sholatnya monggo, sholat sunnah, tahajud juga boleh, sholat witir juga monggo, sholat subuh langsung juga silahkan, atau sholat dua rakaat sebelum subuh, sholat fajar namanya, itu juga silakan. Yang penting urut-urutannya, bangun dari tidur, baca doa, ingat sama Allah, bersuci, berwudhu, kemudian sholat. Nah, kalau tiga hal ini dikerjakan, kata Nabi SAW, asbaha nasyifan, seharian itu semangat, seharian itu sehat, seharian itu Allah berkahi. Tapi kalau bangun tidur asal bangun, ya, bangun tidur ke kopi, yang diingat pertama kopi. Yo rapopo mas, yang penting dulu sih. Ini masalah bakul kopi, ya. Jadi bagaimana? Latihan kopi, Mas Usman itu. Jadi apa, bangun tidur baca doa dulu, baru ngopi, silahkan. Saya juga sama Mas Usman. Hampir tiap subuh sebelum saya berangkat ke pondok itu saya mesti ngopi. Kalau enggak, pilihannya kalau bukan kopi, biasanya saya jeruk nipis panas, gulanya sedikit atau bahkan tanpa gula, itu biasanya saya begitu. Kalau tadi subuh ngopi Mas Usman. Boleh. Tapi yang penting jangan lupa sama Allah, karena kita masih diberi kesempatan hidup hari itu. Coba kalau bangun wis ditanya malaikat, oh, sudah mati ternyata. Berarti kesempatan untuk menambah bekalnya terputus, sudah berhenti. Tapi kita masih bisa buka mata, bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wudu, salat. Tapi sebaliknya, bangun dari tidur tidak baca doa, tidak wudhu, apalagi tidak sholat. Kata loh Pak, kata-kata hibun, kata sangat, sederet-sederet itu ingin buatan mindahkan sholat. Banyak sekali yang tidak mengerjakan sholat itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sampun paling kata kenikmatan, gitu. Namun sholat sedoso dan sarwalas menit, buatan dangu-dangu, gak panjang sebenarnya. Ini manfaatnya gak ada, sehat, kepanggil rencang-rencang, seret-seret, menawi kagungan masalah, misalkan ketemu sama orang punya masalah, ya ketemu sama teman di masjid, beripun kabarnya lah, hilang gitu. Belum lagi nanti, apa namanya, ada ceramah, ada kultum, penyejuk hati, siraman rohani, manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, yang bangun tidur sudah muring-muring, ya. Bangun tidur langsung buka TV, wah saya menang sopo ngomongi champion. Gak sholat, gak wudhu, sudah, kata Nabi SAW, asbaha kasnan, seharian itu pasti bawaannya males, bawaannya lemes, udah males, lemes, ya. Wajahnya itu pucet, ketahuan kok. Pucatnya orang malas dengan pucatnya orang semangat itu beda. Beda. Makanya orang-orang yang simbah-simbah nyuwun sewu nggih, orang-orang tua itu yang sregep sholat, itu walaupun wajahnya sudah keriput tapi pulang dari masjid matahari terbit, dan walaupun pakai tongkat ini wajahnya sejuk berseri-seri. Tapi anak muda, bocah nom, ya kan? Malamnya begadang, enggak sholat subuh, bangunnya jam 9. Kita lihatnya itu udah enggak enak. Enak. Nah, itu aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh, habis sholat subuh zikir, habis zikir baca Al-Qur'an sebentar saja. Enggak usah lama-lama. Kemudian setelah itu pulang beraktivitas, itu semuanya kan perlu ilmu. Ya, perlu ilmu. Hujan turun, apa yang dibaca doanya? Mendengar ayam berkokok, apa yang dibaca doanya? Mendengar gonggongan anjing, apa yang harus disebut? Ya. Pulang dari masjid ketemu orang susah, apa yang harus dilakukan? Itu semuanya perlu ilmu. Maka Imam Ahmad mengatakan, wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Ilmu itu diperlukan setiap waktu, setiap saat. Setiap waktu, setiap saat. Pulang sampai ke rumah, pulang sampai ke rumah, ada persoalan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu perlu ilmu. Contohnya, sampai di rumah, lihat anak, bikin masalah. Baru masuk rumah, ibunya, si istri udah melapor, Pak, anaknya Pak, Pak, anaknya udah timbul masalah. Kalau gak punya ilmu, ngopo. Nah itu udah dimulai dengan suara tinggi, dibarengi dan diimbangi dengan suara yang lebih tinggi juga. Ngopo, anaknya, ngopo. Hari itu sudah rumah dimulai dengan teriakan, dengan emosi. Anaknya kenapa? Itu dibangunkan susah sekali. Dibangunkan susah sekali. Ya sudah, giliran bapak sudah punya ibu, cara membangunkan bagaimana? Wong dia masih kecil, belum balik. Kalau sudah balik lain perkara, tapi masih 8 tahun, masih 10 tahun. Dengan cara membangunkannya bukan dibentak, bukan diseret, bukan dipukul. Tapi ya dipijiti telapak kakinya, dipijiti betisnya, dilus-lus dadanya, dibelai-belai rambutnya, duh, subuh. Kan cara bangunnya seperti itu. Kalau cara bangunkan dengan cara seperti itu kan dia pasti malu lah, dia pasti sungkan dan pekeuh lah. Tapi kalau misalkan dibentak, dipukul, dicambuk, lah masih 10 tahun, kan belum balik. Kalau caranya kasar, caranya keras, bukannya dia sadar, tapi nanti malah emosi, malah dendam, dia malah sakit hati. Na'udzubillah. Ilmu itu diperlukan setiap waktu. Udah aktivitas di rumah, saatnya berangkat bekerja. Ya. Saatnya berangkat bekerja. Berangkat bekerja timbul masalah, bannya bocor. Ya. Kalau sampai di lampu merah Toyan nggak ada masalah, tinggal tutup tempatnya Mas Ompeng. Ya. Nah, cuma sekarang kalau dibulak sana, ya. Dibulak gerimis lagi. Dikejar-kejar waktu lagi coba. Orang kalau gak punya ilmu, isinya ini gresul loh. Orang kalau gak punya ilmu, akhirnya cuma mengumpat. Misu-misu. Pemrungsung. Bedakan sama orang yang berilmu. Orang berilmu dihadapkan dengan masalah yang seperti itu. Baginya bukan masalah. Yang pertama kali dia ucapkan apa? Qadarullah. Itu yang pertama kali dia ingat. Qadarullah itu artinya apa? Sudah takdir Allah. Gak direncana, tidak dibuat-buat, alangan, sudah, dia yakin itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bannya bocor, tinggal dia berpikir dengan sejuk, dia berpikir dengan tenang, apa yang harus saya lakukan? Oh, yang penting niup dulu, ya. Kemudian menghubungi pihak-pihak yang terkait, mungkin bosnya, mungkin teman kerjanya, ngapunten, mohon maaf, ya kan, I'm sorry, ya Pak Amerika ya, I'm sorry, I have an accident, my, apa? Bocor itu apa?
Tapi lama gak pakai bahasa Inggris.
Bocor tuh.
Saya di laut gak pernah ada
tak. Oh.
Mas
Agung. Oh. Apa?
Flat tire.
Ya, minta maaf sama temennya, mohon maaf saya terlambat. Kalau perlu sekarang ada handphone ya kan, difoto dikirimkan sebagai bukti. Jadi mohon maaf saya terlambat. Jadi kan enak, bosnya juga oh ya memang karyawan saya sedang alangan. Nanti temannya juga oh serapopo, kadang-kadang aku yoko yomono. Jadi bisa dimaklumi. Setelah itu baru dia cari tempat bengkelkan motor, nambalkan ban, enak. Dia kalau punya ilmu seperti itu, yang dia ucapkan kata-kata yang baik, astagfirullah, ya kan? Sambil nunggu apa namanya sudah motornya diperbaiki, nah dia mungkin bisa apa namanya menghubungi teman-temannya atau mungkin dia bisa kerja. Kalau sekarang kan kerja pakai WFH juga bisa ya. Nah, itu bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Penting sekali. Punya suatu keinginan. Ya, punya suatu keinginan. Dicari-cari, dikejar-kejar, enggak dapat. Gagal. Ya. Orang yang enggak punya ilmu pasti bingung. Pasti sesek dadanya. Kecewa, sakit hati, bahkan bisa sampai depresi. Bisa sampai depresi itu. Iya. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, sekarang, ya kan? Orang dengan gangguan jiwa itu sampai pada tingkatan seperti itu ketika dia mengalami kegagalan. Ya. Kenapa? Tidak berilmu. Yang punya ilmu tenang dia. Gagal ulang lagi, gagal bangkit lagi. Gagal baginya sebuah tantangan. Ya. Untuk bagaimana bisa bertahan. Maka Imam Ahmad benar. Itu masih dalam kehidupan sehari-hari. Belum kaitannya dengan ibadah. Ya, kaitannya dengan ibadah. Ini wudhu saya sah atau tidak? Tidak. Wudhu saya ini sah atau tidak? Karena wudhu sah dan tidaknya itu kan sangat berkaitan dengan sholat yang kita kerjakan. Sah atau tidak? Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Otomatis itu. Orang sedang bepergian. Namanya musafir kalau dalam bahasa Arab. Jarak jauh dari Kulon Progo mau ke Purwokerto, misal. Dari Kulon Progo Purwokerto. Orang kalau enggak punya ilmu pasti bingung dia. Sholatnya piye? Kalau pas puasanya nanti bagaimana? Dia kerjakan sholat lengkap 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi kalau orang yang berilmu enak, berangkat dari Kulon Progo, ya, misalkan jam 2 siang, nanti perkiraan sampai di Purwokerto jam 5 sore, karena perkiraan 3 jam. Dia perkirakan, oh ya sudah, berarti saya bisa menjamak sholat. Ya. Bisa menjamak sholat. Kalau dalam kasus seperti ini lebih baik menjamak sholatnya di depan. Namanya takdim. Ya. Sholat zuhur 4 rakaat di masjid Shirathul Jannah. 4 rakaat. Selesai salam, mundur ke belakang, sholat asar sekaligus 4 rakaat. Sehingga nanti di perjalanan sudah enggak kepikiran sholat asar. Kenapa? Sudah dijamak takdim, jamaknya di depan. Atau misalkan karena sibuk ngurus persiapan, akhirnya diputuskan sudahlah nanti sholatnya dijamak takhir saja, boleh. Karena kita ada alasan persiapan. Mungkin ke sana, mungkin ke sini pakai antigen segala macam. Kalau sekarang misal kalau naik kereta, gitu kan? Ya sudahlah sholatnya nanti di sana, boleh. Atau nanti di tengah perjalanan silakan. Kalau sholatnya di tengah perjalanan atau sampai di tempat tujuan, sholatnya bukan 4-4 tapi 2. Naik mobil jam 2, nanti kira-kira jam 4 berhenti di daerah Kebumen misalkan, Kebumen paling ujung atau masuk Banyumas, ya, atau di Buntu lah kalau sekarang kita bilangnya. Udah berhenti di situ, sholat zuhur 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Namanya jamak qasar. Jamak qasar. Mudah. Karena kenapa? Dia ngerti ilmunya. Dia ngerti ilmunya. Pulang sampai ke rumah, pulang sampai ke rumah malam, ternyata dia baru ingat, waduh, ternyata kiblatnya salah tadi waktu sholat. Waktu sholat zuhur asar di Buntu, kiblatnya salah. Waduh, ini sholat di balani apa orang. Kalau yang nggak punya ilmu ya bingung. Kalau yang punya ilmu nggak ada masalah, sudah, nggak usah diulangi karena waktunya sudah habis dan tadi sholatnya sudah berdasarkan satu acuan. Kenapa masuk di musola pom bensin, melihat orang sholat ke arah sana, oh berarti kiblatnya rono ini, padahal ternyata salah kiblat, nggak apa-apa. Jadi ilmu agama itu sangat diperlukan setiap waktu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjelaskan anna hajatal ibadi ilal ilmi daruriyatun fauqa hajatil jismi ilal ghidhani. Sungguh keperluan seorang hamba kepada ilmu agama sifatnya sudah tidak bisa ditawar, lebih dari kebutuhannya pada makanan. Li'annal jisma yahtaju ilal ghidha'i fil yaumi marratan aw marratain. Karena tubuh kita memerlukan makanan dalam sehari cukup sekali 2 kali atau 3 kali. Wa hajatul insani ilal ilmi bi'adadil anfasi. Sementara ilmu diperlukan sebanyak nafas berhembus. Li'anna kulla nafasin min anfasihi fahuwa muhtajun fihi. Karena setiap nafas yang dihembuskan itu memerlukan an yakuna musahiban li imanin aw hikmatin. Diperlukan adanya iman dan hikmah. Fa in farakahul imanu awil hikmatu fi nafasi min anfasihi faqad atiba wa qaruba halakuhu. Karena setiap nafas kalau tidak dibarengi iman itu dia celaka. Wa qaruba halakuhu, dan sebentar lagi akan hancur binasa. Walaisa ila husuli dzalika sabilun illa bil ilmi. Hal itu tidak akan mungkin terwujud dan terpenuhi ya, kecuali dengan ilmu. Fal hajatu ilaihi fawqal hajati ila ta'am wasyarabi. Maka kebutuhan kita kepada ilmu agama lebih dari kebutuhan kita pada makanan dan minuman. Ya. Bagaimana supaya kita bisa beribadah? Bagaimana agar ibadah yang dilakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan tujuan untuk beribadah. Orang yang tidak punya ilmu dalam kehidupan ini ibarat orang yang berjalan di tengah malam tanpa cahaya dalam kegelapan. Kata Ibnu Qayyim, annal amila bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tapi tidak punya ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk. Tanpa petunjuk. Contohnya kita mau pergi ke suatu tempat tapi gak tahu jalannya. Gak ada, kalau sekarang gak ada Google Map-nya, gak ada Sherlock-nya, gak ada alamat yang dituju. Pokoknya aku gue simbah ning Lampung Utara. Lampung Utaranya mana? Kurang ngerti. Arep tak goleki pokoknya. Ini simbah kuwi. Loh, informasinya ya enggak ada. Dulu itu ikut trans. Terus kita putus hubungan. Enggak ada berita. Pernah ngasih surat tapi enggak tahu sekarang suratnya di mana. Itu orang yang hidup tanpa ilmu sama seperti orang yang nyari simbahnya dari Pulau Progo ke Lampung Utara, nggak ada petunjuknya, nggak ada alamatnya, pokoknya taunya cuma namanya tok, namanya tok, namanya Sarjono. alamatnya di mana nggak tahu, kabupatennya apa kecamatannya nggak tahu, desanya nggak tahu. Tapi orang yang hidup di dunia dengan ilmu itu sama dengan orang yang menuju suatu tempat lengkap datanya, ya, lengkap datanya. Mau kemana? Misalnya, mau ke Lampung metro, tempatnya siapa? Tempatnya Simbah. Alamatnya ada? Ada. Nih, nih, nih. Nomor handphonenya ada. Nih, 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 nih. Sherlocknya ada. Nih, nih, nih. Bahkan datanya lengkap. Kalau mau berangkat, perkirakan sampai di Pelabuhan Merak itu jam 4 sore. Nanti nyebrang 2 jam, lepas dari Merak, nanti masuk di jalan tol, tol nanti keluarnya di pintu ini, masuk di metro, kira-kira 3 km, ada bangunan besar, bangunan misalkan gedung apa namanya wali kota, belok kiri, ada pos ronda, di situ yang jualan mie ayam, udah. Ceknya warna hijau, sak lengkap-lengkapnya. Gampang. Sudah diperkirakan lagi, itu perkiraannya kamu kalau naik mobil sendiri, itu naik tolnya dari, misalkan dari Brebes, itu sampai Merak, habisnya 375.000. Nanti tol dari apa Bakahuni sampai keluar metro, itu paling 30.000. Bahan bakarnya kalau karena, apa namanya, naik mobil solar, itu perkiraan ya habis 800.000. Lengkap itu. Kalau bisa bawa bekal sendiri. Gitu. Nanti beli tiketnya di Pelabuhan Merak, nih hubungi ada nomor teman saya. Semuanya ada petunjuknya. Itu ibarat orang hidup di dunia kalau punya ilmu. Gak mungkin hidupnya sengsara. Orang yang punya ilmu, ilmu agama maksud saya, gak mungkin hidupnya sengsara. Gak mungkin hidupnya menderita. Mustahil hidupnya susah. Oh, dia punya ilmu, punya informasi, punya data, punya langkah-langkah dan punya caranya. Maka coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu, wah hidupnya paling nikmat sekali. Para sahabat-sahabat Nabi juga seperti hidupnya paling enak. Para ulama pun demikian. Sak susah-susahnya, sak sulit-sulitnya masih bisa tersenyum. Orang lain nggak tahu kalau dia sedang susah. Orang lain tidak paham kalau dia sedang punya masalah. Kenapa? Tertutupi dengan ilmunya. Sedikit ada problem, sedikit ada persoalan, dia selesaikan dengan ilmu. Berakhir dengan indah. Tidak menyisakan masalah. Tapi nyuwun sewu, orang kalau gak punya ilmu, kena masalah dikit aja sudah mumet. Pusing dia. Isinya sehari-hari, pikirannya dan obrolannya itu cuma gresulo, cuma sambal. Sawahku ngene, temanku ngene, anakku ngene, utangku oke, bojoku ngene, muraku wong ngene, gitu. Akhirnya aku sedikit lalu sedikit mati terus kayak diamin orang lancar. Iki loro ora mari-mari, isinya cuma sambal terus. Pernah ketemu dengan orang yang seperti itu? Atau jangan-jangan jangan-jangan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang kalau kita temui itu isinya cuma samban aja, hanya mengeluh aja, urusannya cuma mengeluh, 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 nyuwun sewu. Ya mohon maaf, nyuwun pangapunten. Itu menunjukkan ilmunya masih perlu ditingkatkan. Bukan berarti kemudian kita merasa sudah berilmu, sudah merasa canggih, sudah merasa hebat. Tidak, ini cuma ajakan dari ulama agar kita hidup penuh dengan ilmu. Sekarang contohnya baca Al-Quran. Ini baju menung mana nih? Gak ada. Oh ada, Mbah? Oke. Contohnya sekarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan gak bisa diremehkan, gak bisa disepelekan. Kelihatannya cuma membaca. Tapi pengaruh positif dan efek baiknya dahsyat dan luar biasa. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran, subhanallah, hidupnya lurus-lurus saja. Kenapa? Karena Allah memberikan ketenangan untuknya. Allah akan jauhkan dia dari musibah dan bencana. Kita lihat orang-orang tua, simba-simba yang hidup di desa, mereka yang aktif baca Al-Quran, ngaos Quran deh, itu sehat walafiat, gak pikun. tidak pikun. Yang membaca Al-Quran rajin, enggak pikun. Sebagaimana dia menjaga ayat-ayat Allah, dia menjaga firman-firman Allah dengan dibaca, maka Allah akan menjaga di masa tuanya. Di masa tuanya, tiap kali ada gejolak, bisa diredam, bisa diendapkan. Kenapa? Karena dia rutin membaca Al-Quran. Mereka yang rutin membaca zikir pagi dan zikir petang, tiap sore, tiap pagi, pokoknya tidak pernah lepas dari ta'awudzat, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, enggak pernah lupa membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Dia baca a'udzu bikalimati laitamati min syarri ma khalaq. Dia baca bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itu Allah jaga dia. Allah jaga dia dari segala macam bentuk kejelekan. Itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Qala al-Hasan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tarihin. Wal-amilu ala ghairi ilmin yufsidu akthara mimma yuslihu. Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadati, watlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi. Kata Al-Hasan al-Basri, orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tapi tersesat arahnya. Orang yang beramal tanpa ilmu itu justru merusak daripada memperbaiki. Orang yang semangat beribadah tapi gak ada ilmunya, itu bukan memberikan kebaikan, malah memberikan apa? Kerusakan. Contohnya apa yang sering disebutkan para ulama tentang yang rugi siapa? Dirinya. Dulu itu ceritanya sudah sering kita dengar, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Pembunuh ini, berarti kan kalau zaman sekarang ya gak ada yang mengalahkan kejahatannya. Orang bunuh paling sekali, dua kali, tiga kali ketahuan. Ini 99 yang dia bunuh. Setelah selesai 99 orang dia bunuh, mata ini bunuh, bunuh, bunuh. Allah kasih hidayah, dia ingin bertaubat. Tanya sama seorang ahli ibadah, gak punya ilmu ahli ibadah ini, saya mau taubat, ada gak kesempatan bertaubat? Saya sudah bunuh 99. Wah, dosa mu akeh, gak bakalan diampuni kamu, dosa kamu terlalu banyak. Lah dia ingin baik kok jawabannya seperti itu, dibunuh sekaligus orangnya. Genap berapa? 100. Ya orang sekarang kalau dia 100 dibunuh deh. Jadi yang rugi siapa? Dia gak punya ilmu kok ngasih jawaban. Akibatnya dia sendiri yang menanggung, dibunuh. Oh, lagi semangat berbuat baik kok jawabannya seperti itu. Jalan lagi dia cari siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Oh, ada itu, ada orang berilmu. Tanya, saya udah bunuh 100 orang, masih bisa saya bertobat? Masih. Kan itu. Siapa yang bisa menghalangi kamu dengan Allah? Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha penyayang. Ya sudah gini aja, kamu kalau ingin betul-betul bertaubat, tinggalkan kampungmu, karena kampungmu itu isinya orang-orang jelek. Kamu tinggalkan sana, kamu pindah ke kampung di sana. Kampung di sana itu orangnya fa'inna biha unasan salihin. Di kampung sana itu banyak orang-orang baik. Udah, berangkat dia. Di tengah jalan meninggal dunia. Malaikat azab dan malaikat rahmat bertengkar. Kata malaikat rahmat, loh dia udah bertaubat loh, saya yang ngurus dia. Yang malaikat azab, ya gak bisa, dia belum berbuat baik apa-apa, dosanya kan banyak, 100 orang sudah dia bunuh. Bertengkar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat untuk memberikan apa? Keputusan. Coba dihitung, diukur, mana yang lebih dekat jaraknya, dia yang berhak. Diukur, ternyata orang tersebut lebih dekat ke kampung orang-orang baik, maka diambillah oleh malaikat rahmat. Dalam riwayat yang disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bumi itu mendekat kepada kampung-kampung yang baik, kampung orang-orang yang baik. Tapi intinya apa? Orang yang beribadah tanpa ilmu ya celaka. Sama seperti orang yang berjalan, ya kan, menempuh suatu rute, dia gak tahu. Misalkan naik gunung,
nggak tahu jalannya, nggak tahu rutenya, dia paksakan diri, ya udah masuk jurang dia. Tambah tersesat, tambah tersesat, tambah jauh, tambah rimbun, tambah lebat, udah bingung, akhirnya mati di tempat. Itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, besar harapan kita, ya, harapan kita besar sekali agar ayolah sedikit demi sedikit kita terus menambah bekal agama. Sudah cukup lama kita hidup di dunia, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun, bahkan lebih. Apa yang sudah kita pelajari tentang Islam, sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih pintar dari kita, tidak ada yang lebih pandai dari kita, tidak ada yang lebih hebat di antara kita. Asalkan kita sama-sama mau belajar, minimalnya pelajari Al-Quran. Minimalnya itu, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah dengan membaca firman-firman-Nya. Setelah itu kita mengerti tata cara bersuci, tata cara sholat, karena sholat itu rukun Islam yang kedua. Rukun Islam kedua, tiang agama. Kalau sholat tidak dikerjakan, ibarat rumah gak punya tiang, rubuh bangunannya. Barangkali masalah-masalah yang kita alami selama ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita rasa berat selama ini, dikarenakan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita belum memiliki ilmu untuk bisa menyelesaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak perlu cukup panjang, tidak perlu lebar. Yang penting apa namanya, intinya bisa dipahami dan dimengerti bahwa kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Kita tetap harus terus belajar, harus terus ngaji, talabul ilmi. Usia itu bukan alasan, umur bukan halangan. Justru semakin berumur, semakin bertambah tua, harusnya semakin semangat, karena waktu bertemu kita dengan Allah sudah semakin dekat. Berarti harus semakin sebaik-baiknya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang di Tabalong, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.